je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Evropska perspektiva za Balkan ostaje prioritet, poručio Van Rompuy. Izvještaj o napretku Crne Gore 10. oktobra. Ubojstva na proslavi izborne pobjede separatističke stranke u Kvebeku. Brisel traži od Atene uvođenje 600-dnevnog radnog tjedna. Švicarska najkonkurentnija ekonomija svijeta. To su vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije možete čuti da Martin Schulz ostaje pri stavu o nužnosti međusobnog priznavanja Srbije i Kosova kao uvjet za pridruživanje evropskoj obitelji. Istražujemo kakav je položaj socijaldemokracije u Bosni i Hercegovini. Moraju li đačke torbe težiti 10 kilograma? Ne, kažu u Crnoj Gori i pokreću društvenu akciju. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy rekao je danas da se nastavljaju napori za proširenje Europske unije pre svega na Balkan i pored prevlađujućeg osjećanja zamora od proširenja u velikom delu europske javnosti. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi međusobnog priznanja Beograda i Prištine za ulazak u Europsku uniju, saopšteno je iz njegovog kabineta. Izveštaj o napretku Crne Gore u procesu europskih integracija bit će objavljen 10. oktobra, potvrdila je Anka Padu Duraru, portparol Europskog komesara za proširenje Štefana Filea. Crnogorski premijer Igor Lukšić kazao je u razgovoru sa direktorom Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala Jurijem Fedotivim da je ta država posvećena jačanju vladavine prava, odnosno odlučnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Na severu Kosova u Zvečanu i Leposaviću protekle noći odjeknule su dve eksplozije.
Nepoznata lica bacila su sinoć oko ponoći eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće direktora Mitrovačkog zdravstvenog centra, doktora Milana Jakovljevića u Zvečanu. U trenutku eksplozije članovi porodice Jakovljević bili su u kući, ali na sreću niko nije povređen. Nešto kasnije iza ponoći i u Leposaviću bačena je eksplozivna naprava, najverovatnije ručna bomba, u dvorište pripadnika kosovske policije Radovana Jovanovića. Pričinjena je manja materijalna šteta na vozilu koje se nalazilo u dvorištu, a od siline detonacije popucala su na obližnjoj kući. U eksplozijama nije bilo povređenih, a istraga je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku o učešću delegacije ove zemlje na sednici Generalne skupštine UN-a u Njujorku krajem ovog mjeseca.
Delegaciju će predvoditi predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović, a odluka je donešena iako se na današnjoj sjednici predsjedništva nije pojavio niko iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na ovo je na konferenciji za novinare upozorio član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Mi zahtijevamo od Ministarstva inostranih poslova da nam dostavi platformu koja je trebala da bude već u predsjedništvu do sada kako bismo znali kako nastupati u Generalnoj skupštini.
Radvanović je komentarišući činjenicu da nisu na vrijeme ispunjeni rokovi iz mape puta i provedena odluka Sejdić-Finci, te da su i visoki zvaničnici Evropske unije i Vijeća Evrope juče BH liderima poslali pismo upozorenja tim povodom, kazao da ti rokovi nisu istekli zbog predsjedništva.
Predsjedništvo može da kaže svoje mišljenje o eventualnim ustavnim promjenama, no oko toga nismo imali, kao što vam je poznato, ni u prethodnom sazivu, ni u ovom jedinstvena mišljenja. I zbog toga predsjedništvo izbjegavalo da kaže svoje mišljenje o tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Virusom zapadnog Nila do sada je u Srbiji zaraženo 37 osoba, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Ukupno je znači od početka jula do kraja avgusta, znači neke rezultate još čekamo, pa vjerovatno će biti još veći broj. Sad čekamo za ovih 5-6 dana septembra. Svaki dan dolaze neki novi bolesnici, neki odlaze. Trenutno ima bolesnika koji se trenutno leče, čiji su nalazi pozitivni, ali ima bolesnika i koji su već otišli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan rekao je danas da je Sirija postala teroristička država.
En son Stara ja.
Oni su odsekli deru od ostatka sveta 7 dana. Upadajući u svaku kuću, sirijske snage su masakrirale 300 nevinih civila. Ovde nema razlike između separatističke terorističke grupe i njih. Sirijski režim je postao teroristička država.
Istovremeno, predsjednik Egipta Mohamed Morsi je na sastanku šefova diplomatije arapskih zemalja u Kairu kazao da Asad treba da izvuče pouke iz nedavne prošlosti, misleći na arapsko proleće.
Poručujem svima vama i sirijskom režimu da još postoji šansa da se zaustavi krvoproliće. Nemojte da donosite prave odluke u pogrešno vreme, jer prave odluke u pogrešno vreme su štetne. Ne slušajte glasove onih koji vas dovode u iskušenje da ostanete na vlasti, jer to nećete moći dugo.
Sirijska vojska, koja više od godinu i po dana nastoji da uguši pobunu zemlje, danas je bombardovala delove grada Alepa u kojima je poginulo 19 osoba, uključujući i 7 dece. Američka državna sekretarka Hillary Clinton na početku dvodnevne posete Pekingu se sastala sa predsjednikom Kine Hu Jintaom i tom prilikom rekla da su američko-kineski odnosi na čvrstim osnovama. Ona je u Kinu stigla iz Indonezije, gdje su razgovori bili usmjereni na teritorijalne sporove sa Pekingom zbog Južno-Kineskog mora i uloge regionalnog bloka ASEAN-a u rešavanju sporova. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio danas da je Moskva spremna da radi sa narednim predsjednikom SAD-a bez obzira ko pobedi na predsjedničkim izborima u novembru. Međutim, efikasno ćemo raditi zajedno onoliko koliko to naši partneri žele, rekao je Putin ruskim medijima komentarišući pitanje šta će se desiti u slučaju pobjede predsjedničkog kandidata republikanaca Mita Romnija. Romni je zauzeo oštriji stav prema Rusiji početkom godine u intervjuu CNN-u rekao da je Rusija geopolitički neprijatelj broj 1. Jedna osoba je ubijena, druga ranjena u pucnjavi tokom pobjedničkog govora Pauline Moroa, liderke separatističke partije Kvebeka, nakon izbora u ovoj provinciji. Novoizabrana premijerka Moroa nije povređena u noćašnjoj pucnjavi, a za napad je osumnjičen muškarac koji je uhapšen, koji je tom prilikom uzvikivao engleski se budi. Moroa je noćas tokom proslave izborne pobjede poručila:
"To my fellow Anglo-Quebecers, I say, don't worry." Mojim Englezima iz Kvebeka poručujem: ne brinite, vaša prava će biti u potpunosti zaštićena. Dijelimo zajedničku istoriju i želim da zajedno kreiramo našu budućnost. Ubijeđena sam da će Kvebek u budućnosti postati suverena država. Sada želim da se obratim našim prijateljima i komšijama u Kanadi. Slušajte me pažljivo. Kao država želimo da sami donosimo odluke koje se nas tiču.
Nous voulons prendre nous-mêmes les décisions qui nous concernent.
Quebec je jedina frankofonska kanadska provincija u kojoj engleski nije glavni službeni jezik na pokrajinskom nivou, a njeni stanovnici od 2006. imaju status zasebne nacije unutar Ujedinjene Kanade. Neizvesno je da li će pobjeda ove stranke dovesti do raspisivanja referenduma o odvajanju Quebeca od ostatka Kanade. Prethodno održani slični referendumi 1980. i 1995. godine okončani su neuspešno. Danas obeležava 40. godišnjica ubistva 11 Izraelaca na olimpijskim igrama u Minhenu, koje su pripadnici palestinske terorističke organizacije Crni septembar 1972. godine kidnapovali, a potom likvidirali. Grčki kreditori u sklopu uslova za drugi paket finansijske pomoći zahtevaju Atine da uvede 6-dnevnu radnu sedmicu. Švajcarska i dalje po globalnoj konkurentnosti na vrhu lestvice Svjetskog ekonomskog foruma, na drugom mjestu je Singapur, dok je treće plasirana Finska, SAD su 7. Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije najbolje je plasirana Slovenija, koja je 56. Crna Gora je 72. Makedonija 80. Hrvatska 81. Bosna i Hercegovina 88. Srbija je na 95. poziciji. Posljednji na listi od 144 zemalja je Burundi. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska perspektiva za Balkan ostaje prioritet, poručio Van Rompuy, izveštaj o napretku Crne Gore 10. oktobra, ubistvo na proslavi izborne pobjede separatističke stranke u Kvebeku. Brisel traži od Atine uvođenje 6-dnevne radne sedmice.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz ostaje pri svojoj izjavi o potrebi međusobnog priznavanja Beograda i Prištine za ulazak u Europsku uniju, saopćeno je iz njegovog kabineta. Dok vodeći europski diplomati, među njima i njemački, reagirajući na Schulzovu izjavu, gotovo zborski ponavljaju ono što su već rekli Stefan File i Catherine Ashton, da Europska unija od Srbije ne traži priznavanje nego normalizaciju odnosa sa Kosovom. Pojedini vodeći briselski analitičari ocjenjuju međutim da će priznanje Kosova, iako nije i neće biti formalni uvjet za ulazak Srbije u Europsku uniju, postati politička realnost, jer je teško očekivati da Unija u svoje redove primi još jednu podijeljenu zemlju. Slušamo Branko Trivić.
Reči spikera Europskog parlamenta da će Srbija kad dođe pred same dveri EU za deceniju ili deceniju i po morati da prizna Kosovo, odjeknule su kao bomba, jer to tako brutalno, jasno i glasno izrečeno srpski političari do sada nisu čuli. O tome kako je bilo srpskom premijeru Ivici Dačiću, pred kojim je ta nemilosrdna rečenica u Briselu saopštena, najbolje svedoči njegov potonji pokušaj objašnjenja da Schulz zapravo to i nije rekao. I dok je srpski premijer istog dana pokušavao da retušira svog nemačkog sagovornika, ovaj je dan kasnije ponovio da je rekao baš to što je rekao i da to što je rekao i misli. Povorka eurofunkcionera također je požurila da umanji štetu koju je spiker europarlamenta prouzrokovao vokabularom sličnim kao jaje jajetu, da u spisima EU nema uknjiženog uslova za srpsko priznanje Kosova, nego samo za normalizaciju odnosa s Kosovom. I komesar za proširenje Stefan File, i visoka predstavnica za spoljnu politiku Catherine Ashton, a i mnogi drugi visoki diplomati iz Brisela, sa kojima je razgovarao i dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Jozvijak.
When I pushed him a bit and asked,
kada sam evropske diplomate pitao hoće li se od Srbije tražiti priznanje Kosova ne sada nego za 10 ili 15 godina, oni su odgovorili, u idealnom svetu da, ali ne vjerujemo da će to biti slučaj. Možemo dakle tražiti samo normalizaciju odnosa. Priznanje ne možemo tražiti pre svega zato što pet naših članica također odbija da prizna Kosovo, zbog čega u Europskom savjetu ne možemo da dođemo do konsenzusa. Dakle, svih 27, odnosno sa Hrvatskom 28 članica, kao što je poznato, bi moralo da se s tim saglasi. Mi bismo naravno želili da Srbija prizna Kosovo, ali shvatamo da ne živimo u idealnom svetu, pa se tuda moramo zadovoljiti minimum, a to je normalizacija odnosa sa Kosovom. Razgovarao sam i sa nemačkim diplomatom, koji mi je rekao da bi na relaciji Srbija-Kosovo mogli da se primene aspekti odnosa između nekadašnjih istočne i zapadne Nemačke. One se uzajamno nisu priznale, ali su imale normalizovane odnose koji su proizilazili iz proste činjenice egzistencije obeju zemalja. To je taj kompleks odnosa koji, verujem, Europska unija ima na umu kada je reč o relaciji između Srbije i Kosova.
Pojedini analitičari iz Brisela smatraju, međutim, da će, kada dođe ante EU portas, Srbiju dočekati muzika koju je Martin Schulz intonirao, a koju sada ona odbija da čuje. Priznanje Kosova ne može biti formalni uslov za ulazak Srbije u Europsku uniju, ali će to biti politička realnost jer je teško očekivati da Unija u svoje redove primi još jednu podeljenu zemlju, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa vodeća analitičarka Briselskog centra za evropsku politiku Rosa Balfour.
Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta, je zapravo rekao nešto što će postati realna politika. Iako je bio tako eksplicitan kako ne bi bili drugi političari, to što je rekao nije zapravo daleko od stanja stvari koje će nastati kada pitanje ulaska Srbije u Europsku uniju postane aktuelna stvarnost, a to će reći u horizontu od nekoliko narednih godina.
Dakle, on je izrazio ono što će tek postati politika Europske unije za recimo 10 godina.
Ne, dozvolite mi da razjasnim nešto što je veoma važno razumeti. To neće biti politika Europske unije zato što ni njenih pet članica ne priznaje Kosovo. Zbog toga to ne može biti zvanična politika Europske unije, ali politička realnost će biti da će Europska unija biti veoma nesklona da još jednu podeljenu zemlju primi u svoje redove. Ona je već imala takvo iskustvo sa Kiprom i to iskustvo nije donelo ništa pozitivno. Moram dakle da podvučem da to nije niti će biti oficijelna politika Evropske unije, sve dok njene članice ne priznaju Kosovo.
It will never be EU policy so long as the EU member states do not recognize Kosovo.
But what's the difference?
Da, ali kakva je razlika za Srbiju? Da li to jeste ili nije zvanična politika Evropske unije? Ako priznanje Kosova postane de facto uslov Srbiji da uđe u Evropsku uniju. Da li i vi zapravo kažete da će to biti uslov prijema Srbije u redove Evropske unije za recimo 10 godina?
In say 10 years from now.
Yes, basically yes.
Da, u suštini to tako vidim i ja, s tim što bih ako mogu dodala da članstvo u Evropskoj uniji ne treba da bude primarni motiv Srbije da reši problem sa Kosovom. Rešavanje tog pitanja naprotiv sve jasnije se pokazuje u interesu je same Srbije. Držanje tog problema u stanju nerešavanja neće pospešiti napredak i razvoj zemlje. Drugim rečima, ukoliko srpski političari budu trošili vreme na beskonačnu diskusiju o Kosovu umesto na to kako da unaprede srpsku privredu, to neće biti zdravo za Srbiju i za srpske građane. U tom smislu ja smatram da je rešavanje kosovskog pitanja prioritet kako bi se Srbija nakon toga mogla usredsrediti na važne probleme svojih građana.
Logično bi se bilo na kraju zapitati. Ako Srbija sa Kosovom odnose normalizuje do tog stepena da ga tretira kao susednu državu, a upravo je to ono što Brisel u zamenu za EU članstvo od nje traži, zašto bi za srpske političke elite nepremostivi korak bilo još puko priznanje te normalizacije, na primjer u obliku razmene ambasadora? Htele to one ili ne, javnosti će to pre ili kasnije srpske elite morati objasniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nacionalizam i ekstremizam. Razlog je što je Savez nezavisnih socijaldemokrata isključen iz socijalističke internacionale. Analitičari odlukom nisu iznenađeni, no postavljaju pitanje ima li u Bosni i Hercegovini uopće socijaldemokracije. Dženana Karabegović najprije podsjeća na neke od spornih izjava Milorada Dodika.
Moja država je Republika Srpska i više volim i doživljavam Srbiju kao svoju državu nego Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je za mene teret.
U Srebrenici se nesumnjivo desio nepotreban zločin. Na nas Sarajevo nije glavni grad. Na nas Sarajevo moranje da ponekad odem. I najteži mi je dan u životu kad moram da idem nešto Sarajevo. I neuporedivo je naša ljubav koja je usmjerena ka Srbiji daleko veća nego prema Bosni i Hercegovini. Oni koji u Beograd vole Bosnu i Hercegovinu i se preseli u Sarajevo, nek nas ostave na miru.
Ovo su samo neki dijelovi izjava koje Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, davao različitim medijima u posljednje vrijeme. Upravo ovakva Dodikova retorika dovela je do toga da stranka čiji je predsjednik bude isključena iz socijalističke internacionale na prošlosedmičnom kongresu. Kako se navodi u obrazloženju internacionale, razlog je što su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu te političke partije. Inače, na kongresu u Cape Townu niko od SNSD-ovih predstavnika nije učestvovao. Iako su znali da će na dnevnom redu biti odluka Vijeća socijalističke internacionale o isključenju. Nekoliko dana kasnije krivca vide u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, odnosno njenom lobiranju. Na naše pitanje da li to znači da nacionalizam i ekstremizam nisu prisutni u stranci, Lazar Prodanović, član glavnog odbora, odgovara.
Ne mogu se složiti sa vašom konstatacijom nacionalističkoj retorici predsjednika Dodika. Mora reći da je on samo odgovarao shodno ambijentu i stanju na kojem je svo vrijeme od strane nekih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini ignorisan njen ustavni poredak i pozicija Republike Srpske u skladu sa Daytonskim ustavom.
U SDP-u ne kriju da su još 2006. pred Etičkim komitetom internacionale pokrenuli pitanje isključenja SNSD-a iz ove organizacije. Razlog je bio što je tokom predizborne kampanje 2006. i kasnije ta stranka radikalizovala retoriku. Kako navodi Saša Magazinović, član SDP-ovog predsjedništva i učesnik na posljednjem kongresu internacionale, to je bilo udaljavanje od socijaldemokratije i socijaldemokratskih vrijednosti.
Većina ljudi u etičkom komitetu u kojem SDP ne učestvuje je bilo saglasno da ova priča sa čekanjem SNSD-a da promijeni svoju politiku i retoriku predugo traje i da se to na određen način treba završiti.
Isključenje SNSD-a bosansko-hercegovačke analitičare ne iznenađuje. Tim prije jer je ta stranka i do sada upozoravana u internacionale da će zbog nacionalističke retorike prvenstveno Milorada Dodika Dodika biti izbačena. Ono što je podvučeno na Kongresu u Južnoafričkoj Republici je da se niti jedna stranka u regiji i svijetu nije usprotivila da SNSD bude isključen. Politički analitičar Slavo Kukić to ovako objašnjava.
Ako protiv te odluke ne glasi Demokratska stranka Borisa Tadića, kojim se gospodin Dodik godinama grlio i ljubio, onda je taj detalj sam za sebe jasan koliko je gospodin Dodik odstupio od ideje i koliko je u potpuno drugom filmu. Ako niti jedna politička partija socijaldemokratske provenijencije iz regije ne stane na tvoju stranu, onda je signal jasan. Ti ne pripadaš više tom društvu, moraš tražiti drugo društvo. Možda mu je dobro društvo, recimo, predsjednik Venezuele.
Nakon što je SNSD isključen iz socijalističke internacionale, SDP je ostala jedina stranka iz Bosne i Hercegovine kao njena članica. No upitno je koliko i ona, posebno nakon što je postala vladajuća prije 2 godine, zadržala od socijaldemokratskih vrijednosti. Tim prije što su njeni istaknuti članovi, a posebno lider Zlatko Lagumdžija, tokom 2-godišnjeg mandata pokazali koliko su neosjetljivi na probleme građana koji su ih izabrali, da im je stalo jedino do fotelja, te da su takvim ponašanjem ideju socijaldemokratije ugrozili. Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, kaže.
Mislim da će vjerovatno u skorije vrijeme također internacionala imati posla i sa problemom socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Imat ćemo sada situaciju da su u Bosni i Hercegovini pobijedile socijaldemokratske partije, formalno tako nazvane, ali nema socijaldemokratije.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom univerzitetu.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine lagano klizi u SNSDizaciju, pri čemu Zlatko Lagumdžija sve više podsjeća na Milorada Dodika. Vrijeme bi bilo da ovdašnja politika počne zastupati zaista demokratske vrijednosti, a ne da igra na kartu nacionalizma kako bi maskirala njime ostvarenje vlastitih gramzivih ciljeva.
Socijaldemokratija u kojoj se brani isključivo interes jednog naroda u jednom entitetu sjedne i pokušaj da se vlast zadrži po svaku cijenu ne mareći za probleme građana s druge strane su lice i naličije bosansko-hercegovačkog poimanja tog pojma. Ono na što je zaboravio i SNSD i SDP je da se socijaldemokrati zalažu za zakonodavstvo kojim je cilj da putem porezne i socijalne politike što je moguće više smanje nejednakost među građanima. Socijaldemokrati su ti koji se zalažu za individualne slobode, slobodu od diskriminacije, jednakost i socijalnu pravdu. Takvih socijaldemokrata, nažalost, u Bosni i Hercegovini nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori početak svakog septembra nanovno aktualizira problem za koji se rješenje ne nalazi. Naime, iako prema međunarodnim medicinskim normama đaci ne bi trebali nositi školske torbe čiji teret prelazi 10% njihove težine, crnogorski školarci u mnogome prelaze tu granicu. Na to sve češće ukazuju roditelji i zahtijevaju nadležne da nađu načina kako zaštititi zdravlje djece. Priču ima Dimitrije Jovičević.
Svaki dan gledam te male, velike ljude kako savijaju kičmu pod teretom knjiga, svesaka, pribora, sportske opreme. Svaki put se zapitam da li ta djeca idu u školu ili u rudnik ili služe kaznu u kazneno-popravnom domu.
To je samo jedan od komentara roditelja na forumima na kome se ovih dana vodi polemika o tome koliko je zdravlje školaraca ugroženo teretom koje nose u školu. Taj dugogodišnji problem na svojoj Facebook stranici aktualizovala je novinarka majka troje djece Marijana Kadić-Bojanić, što su prenijeli crnogorski portali. Uputila je javni apel nadležnima da shvate problem.
Nekako mi se čini da ljudi ne shvataju tuđi problem, nemaju tu vrstu empatije. Pa ako dijete od 40 kg svakodnevno nosi torbu od 8 kg, onda odrastao čovjek bi trebao da bi osjetio kako je djetetu da nosi torbu svakodnevno nekih 20 kg tešku. I zato sam ja javno pozvala ministra prosvjete, njegove pomoćnike, direktore svih svih ovih zavoda koje imamo i naravno direktore škole da probaju nedelju dana svako od njih da nosi pješke, naravno od 15 do 20 kilograma tešku torbu.
Problem plastično ilustruje i Kristina Mihajlović, majka četvoro djece i osnivač web sajta roditelji.me.
Kada djeca naša krenu u školu, trudimo se da pronađemo torbe koje su anatomske, pa su onda one nešto kao lagane, odnosno manje su težine u odnosu na one glomaznije, kako bi djeci taj teret što lakše pao. Ali mislim da sve to negdje pada u vodu sa činjenicom da oni kad krenu u školu, kada stave sve one knjige u torbu, nema te tašne i te torbe i tog ruksaka koji može biti toliko lak da njima ne bi predstavljao teret. Naprimjer, znam da u drugom razredu konkretno i u trećem se dešava da imate 4 udžbenika iz maternjeg jezika, da vrlo često djeca nisu znala koje udžbenike treba da nose, pa su nosile sva 4 udžbenika.
Koliko na rast i razvoj djeteta u školskom uzrastu može da utiče preopterećenost knjigama i opremom koje nose u školu i kakva vrsta deformiteta je time najčešće uzrokovana? Pitali smo specijalistu sportske medicine Sašenka Ćeranića.
U Crnoj Gori djeca koja imaju 13-14 godina, ona nose od 8,5 do 9,5 kilograma i možete da zamislite šta to znači za razvoj djeteta. Naravno, problemi sa kičmom. Dolazi jednostavno do krivljenja kičme i ako imamo već jednu skoliozu, može da pospješi skoliozu, lordozu, već razne deformitete kičme, nepravilno držanje kičme i slično.
Ko je prvi na potezu i kakva su praktična rješenja moguća kako bi školarci išli rasterećeniji na nastavu i kako njihov pravilan rast i razvoj ne bi trpio? Odgovor na to pitanje iz Ministarstva prosvjete do početka emisije nismo dobili. Kristina Mihajlović kao jednu od mogućnosti pominje to da se po učionicama postave ormarići u koje bi djeca mogla da ostavljaju udžbenike koje ne moraju da nose kući.
Ja razumijem da su ormarići koje gledamo na filmovima, razumijem da oni jesu skupi, da to vjerovatno bi bila velika investicija da se krene odjednom u svim školama da se postave i da sva djeca imaju svoje ormariće, da ne moraju da nose svaki dan sve udžbenike sa sobom, ali dajte da to za početak budu ove vrste, znači da ormara, odnosno nekih takvih vrsta klasičnih polica u kojima će djeca u toku sedmice moći da ostave udžbenike koji im nisu potrebni, a profesori, nastavnici im danas reći da za sutra donesu samo ono što im je neophodno. Tako da samom organizacijom nam može da se odmah u startu riješi problem.
Početak u rješavanju problema Marijana Kadić-Bojanić prije svega vidi u tome da nadležni postanu svjesni da problem postoji.
Da školstvo koje nazivamo reformisano konačno počnu da reformišu. Reforma je vrlo skupa stvar, ali bojim se da se pare troše na pogrešne stvari. Zašto maternji jezik ili priroda i slično ne bi bili iz dva dijela, pa da se prvi dio koristi u prvom polugođu, drugi dio u drugom polugođu i da u istom tom prvom dijelu budu i udžbenik i radna sveska. Time bi za četvrtinu smanjili težinu samo jednog predmeta.
Kako god ko sagledavao problem i nudio rješenja, dr. Ćeranić ukazuje na svojevrsni paradoks.
Stvarno je zanimljivo da u 21. vijeku u doba elektronike, kompjutera i svega toga djeca nose iz godine u godinu sve teže i teže knjige umjesto da jednu svesku ili da ponesu flešku i u školi koriste.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako se zaštititi od takozvane groznice zapadnog Nila. U Srbiji predlažu.
To je da u kući ima zavese ili one mreže. To, nažalost, niko danas nema iz više razloga, vrućina i tako ružno i tako dalje. U prirodi najbolja zaštita ili odeću da imate sa dugačkim rukavima, što opet u ovim toplim vremenima je nemoguće, tako da se dolazi na onu treću, možda najmanje popularnu stvar, to su ta hemijska zaštitna sredstva.
A u Hrvatskoj ističu kako su stalno u kontaktu s kolegama iz Srbije.
Naravno da mi svi komuniciramo, jako smo blizu, komarci lete preko granice, ptice koje su rezervoar isto tako lete preko granica i ne prepoznaju ih, prema tome ta komunikacija sa infekcijom postoji.
Opširnije na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Evropska perspektiva za Balkan ostaje prioritet, poručio Van Rompuy. Martin Schulz ostao pri stavu o neophodnosti međusobnog priznavanja Srbije i Kosova. Poruka zvaničnika Evropske unije da su vrata otvorena, istakao Ivica Dačić na kraju posete Briselu. Izveštaj o napretku Crne Gore 10. oktobra. Fitch podigao kreditni rejting Hrvatske. Ubistvo na proslavi izborne pobjede separatističke stranke u Kvebeku. Sedmoro dece ubijeno u napadima sirijske armije u Alepu. Brisel traži od Atine uvođenje 6-dnevne radne sedmice. Švajcarska najkonkurentnija ekonomija sveta.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodna trenutka iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.